كامبوس FM يبرزنتا موش لهار كلمة بروغرام في تبدا الدسكسيوني إمشو البروغرام فادر جو بورج و بروفيسر ماريان لوري
Jien Fadir Ġo Borx nkien mal-kollega tiegħi l-Professur Marian Lauri nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm mhux l-aħħar kelma, programm li sponsorjat minn The Alfred Mizzi Foundation. Waħda mill-affarijiet li hawn fis-soċjetà tagħna hi l-affarijiet jibqgħu l-istess imma hemm ukoll il-bidla. Issa meta inti trid biddel iġi bidla f'soċjetà. Kif jaqbilek tagħmel? Taqbad u tagħmel liġi u tgħid minn għadha kulħadd hekk? Jew tuża metodi oħra. U l-bidla kollha l-istess jista' jkun li inti trid biddel livell ta' informazzjoni tan-nies jew l-attitudnijiet tan-nies jew l-inġiba tan-nies li wrek trid biddel ħaġa u mhux oħra. Jott l-istess ħaġa u jista' jkun biex inbidlu l-inġiba nagħmlu ħaġa u biex inbidlu l-attitudnijiet nagħmlu oħra. Ma nafx dawn hu mistoqsijiet oħra li ħanitkellmu llum, imma mbagħad ħanieħdu każ partikolari il-każ tal-kaċċa. Il-missident għana l-lum huwa Dr. Natalino Fenek, nsemmilek Natalino.
Nsemmulek Natalino.
Inti il-background tiegħek, l-istudju akademiku tiegħek huwa fil-ġeografija, kont taħdem fil-ġurnaliżmu għal snin twal, l-aħbarijiet, tieħu ħafna ritratti tal-għasafar, tħobb l-għasafar u tikteb il-kotba fuq il-kaċċaturi, jiġifieri inti ftit. Ma rix ngħid imħawwad imma ngħid kulurit. Dan kollu kif ġara jiġifieri inti favur il-kaċċa kontra l-kaċċa qabel intom tkellmu fuq il-bidla.
Jiena l-background tiegħi jiena in-nanni tiegħi kienu kaċċaturi, tziet tiegħi kienu kaċċaturi, missieru kienu kollu kaċċatur però jimma niftukrux kaċċatur.
Jiġifieri ma konx toħroġ miegħu tikkaċċa.
Mela kont noħroġ maż-żieti ma' nannu sa ma takellem.
U hemm ritratti tiegħek ta' żgħira ħafna bis-Center f'Dejvi.
Ejja, pubblikajthom jien stess.
Ma tistgħix jiġifieri.
Le pubblikajthom jiena stess.
Jiena erga nkelli għalmena.
Wadri, jiena l-lum għandi 54. It-tfal tal-eta tiegħi, ħattart, tlek kwarti minnhom konna nusbu għal Peter Rossi meta konna żgħar. Mhix qed ngħidek, ma kienx hawn x'tagħmel mhux bħallum, wadri il-PlayStations, il-computers, għas telefons ma kienu waħseb wara kemm kien hawn mobiles. Wadri, aħna konna niġi socialize fiha l-affar, wadri inti tikber, wadri fil-każ tiegħi jiena. Aħna dejjem għandinna meta konna tfal. Dejjem bil-gamim wara safar mejtin fuq il-mejda, dejjem tarhom jintfu, dejjem tarhom jikkargaw l-iskrata.
Jien niftakar innu kien imur, jagħmilhom xi ħaġa f'rashom.
Il-kappun
għall-gamim biex imur josob il-gamim.
Jien niftakar il-brodu tal-gamim kien ikun vera tajjeb.
Voldri inti għandek nies ta' ċerta jgħid brekits tal-ġi brekits tagħna l-inqas illi u ta' qabilna kienu iktar minnha fija bil-kustjoni.
Imma ta' qablek, jiġifieri ma kont fil-kaċċa.
Illi di tikber fiha, bażikament. Voldir inti tiġi soċjalizzat fiha din il-ħaġa voldir.
U pjuttost tkun stramp jekk inti tgħix soċjetà fejn il-kaċċa hija norma, pjuttost tkun minn stramp.
Mhux hekk.
Nara minn ħuti u minn nepotijiet. Jiġifieri dawk li kienu jmorru għall-kaċċa kienu normali. Dawk li ma kienx interessom il-kaċċa daw strambi.
Da bħal jekk tkun inti f'soċjetà tal-kannibali u tkun vegetarian pereżempju. Ara kemm jara strana.
Riskja li jkun. Però biex immur lura s-suġġett vuol diri anke ma kienx direttant tal-kaċċa kien josob għal Peter Rossi. Għax di kienet qisha konna nlagħbu b'da l-affarijiet. It was a way of life. It was part an essential part of your life. Vuol diri inti tistenna l-weekend biex isib filgħodu tmur għall-kaċċa ma' nannu mal
Marian, x'inti. Di l-erja u koll, mux tal-kaċċa, ġifieri, studijajta u studijajta.
Tal-kaċċa, mod viċin ħafna.
Imma li għek, dik studijajta mod jħol, dik studijajta l-kaċċa bl-esperienza ħabba l-familja u di studijajta b-mod jħol u koll. Xaħat irrit ibiddel di l-attitudni, l-Natalino irrit ibiddlu. Jow s-soċjetà fejx Natalino irrit ibiddela. Xlaħjar, l-gvern jgħid ma l-issa jinħi, minn għada, daqsek. Jagħmel liġi. Jew hemm modi oħrajn kif l-aħjar wieħed iġib il-bidla fis-soċjetà.
Meta jkunu affarijiet pjuttost sempliċi bħal fejn aħna fin is-sibel, l-użu ta' sibel, niftakru l-kampanji tal-użu ta' sibel, dik tibda b'kampanja qasira u mbagħad tagħmilha liġi. U hija normali f'każ
Ġifri, u jaxin ti jem ċans li taqbadon faċ li n-nis jgħallu multa u dak li kumu bħal multa darba jgħallik t-darba n-għadattja.
U miex kwestjoni kbira li hija fil-fundamental bnidem.
Anke per eżempju l-speed limit. Per eżempju, meta tara la V60 tiegħek tejjem qatt ma tkun qabeż lek. Ma
jiena le ma insomma, ek suppost nagħmel. Imma fil-kas tal-kaċċa naħseb jiena, di li forsi ma nagħtux importanza biżejjed, il-kaċċa hija parti minna. Min jgħix fil-kuntest fejn il-kaċċa hija prattikata, ma jistax jifhem kif jista' jgħix mingħajr ma jikkaċċa u għalhekk kien hemm ħafna diċerji li dak ikkommetta suwiċidju ma nafxux vera jew le jista' jkun vera. Kellu depression u mbagħad di. It was the straw that broke the camel's back.
Il-ver ma bidi xieqba ta' sabba.
Iva.
Meta
ma setax juħroċ għal kaċċa. L-insib,
per eżempju, ma setax juħroċ għal kaċċa. Kien għaw sfortunatament numru ta' kazijiet fej nis ħadurhom bdejhom.
Għadrina jina. Kollu problemi juħroċ.
Le, imma din tkun. Izzi, tanti importanti, għax xaħġuħra ma tamilix, imma di li ma tistax li kaxa.
Għanna ti eżempju daċċej storku ta' voldrina ma ta' għetna riċerka fuq kif imbidlu l-liġi ta' Malta. At some point fil 1930s jidirli, data mnix eżat finna, ma kmini fil-seklu 20. L-Ingliżi kienu għaddew regolament. Li jekk inti għandek licenzja u ma ġeddidix sal-aħħar ta' sena, il-licenzja tintilef. U partikolarment
il-kaċċa dik
iva il-kaċċa vodi kienet kwalinkwa licenzja ma kienet tinkludi wkoll liġijiet tal-kaċċa u tal-insib. U għawdex iktar minn Malta ma tantx kienu jagħtu każ wol dirja u mbagħad jiġi Marzu jridu jmorru jonsbu u kienu jmorru jħarsu biex jħarsu l-liċenza f'Marzu u kienet tiġi refused. Kienu jirrifjutaw ilhom. U jiena qajt ma' petition, naturalment il-petition miktuba minn nutar f'isem dan il-persuna x'da probabbli ma kienx jikteb. U din il-petition hija touching ħafna, issa forsi kien qed jilgħaba. U ma kienx hekk, imma il-petition għadha ċara ħafna qudiem moħħi li dak kitib li kien soldat u serva fir-reġiment u tar-reġina tas-servizz tal-kuruna u dejjem kien leali li s-servizz u saqib il-pensjoni u l-unu kow namra li għandu li jonsob u miktuba bl-Ingliż and since I cannot go to ensnare for birds anymore, life for me is not worth living.
Issa di ħafna
minnis.
Ħafna nis ma jifmuwix. Għaliex, għax ma jgħixuwix. Ma għandhomx dal-kuntest, ma jafux jitfisser min u jitrabba familji jew f'soċjetà villaġġ fejn il-kaċċa nerġa' ngħid hija xi ħaġa li jitkellem fuqha kulħadd u li jaf kulħadd. Biex tbiddel l-attitudnijiet mhijiex faċli u laqqas biex timponi mhijiex il-mod. Tajjeb, inti saqsejtni Father Joe kif l-aħjar? Ċertament ma tibdix billi tagħmel il-liġijiet. Ċertament dak ikun żbaljat. Għax inti qed tuża l-forza kontra xi ħaġa li hija fil-bniedem attitudni imma ingrained ħafna.
Ħan ikkontradixik fuq għadi biex nargumentaw. Ħan semmilek xi ħaġa oħra ingrained fil-bniedem fis-sittinijiet. L-Amerika u barra s-sittinijiet, ma' għazamu s-sittinijiet meta beda il-moviment ta' dritti ċivili. Differenti minn taċċa ma' xi ħaġa ingrained. U kien hemm daw il-bojot li kien hemm ingrained fihom li huma nies aħjar mis-suwed. Fost l-aħjar mill-bojot għax l-oħrajn kienu jqisu li s-suwed mhumiex nies u di kienet ingrained. Il ma jistax jifhem kif jista' jkun li xi ħadd jgħidlu li l-iswed jitla' f'karozza u joqgħod bil-qiegħda ħdejh. Ma jistax ikun kienet ingrained fihom li s-suwed imorru fl-istess skola tal-bojot. Li s-suwed jivvutaw. Li s-suwed jingħataw paga suri tin-nies. Di kienet ingrained fihom. U bdew jiġġieldu.
Nista' nagħmel li tkun taħseb li ntaħjar minn ħadd ieħor mhijiex profonda daqs. Li tikkaċċa.
Joqtluhom.
Jekk tippermetti li nsemmi il-Jung, li huwa psikologu, psikoanalista famuż ħafna, u jara bħala archetype. Jiġifieri bħal m'aħna lilhom nagħtuha ċertu stima u fl-imma parti tad-dinja tkun dina li tikkaċċa hija profonda ħafna. Issa tajli ma ħafna nis li ma jikkaċċawx, vera, vera. Imma armin trabba f'dak l-ambjent mhux sempliċiment li jiena abja twin t-shirt, iżjed profonda minn hekk.
Daw qatt mhux skrifta ma daw qatlu n-nies, jiġifieri daw qatlu n-nies għax kienu jaħsbu jif-bojot qatlu ħafna suwed, għax is-suwed kienu jaħsbu li huma nies mhux annimali, u l-bojot qalulhom le intom annimali, intomx nies ma noqtlukom. Imma na fil-ħadd li qatel xi ħadd għax jien kontra l-kaċċa. Imma daw qatlu n-nies la, u ħarqu n-nies fil-knejjes, ħarqu n-nies fil-postijiet, jiġifieri ingrejn dak li
għandu.
U ħanna mill-aħħar sentenza ma tuġibni. Allura Martin Luther King, li kien wieħed mill-mexxejja tal-moviment għad-drittijiet ċivili, jiġifieri, dak kien jgħid, il-liġijiet ma jbidlux il-qalb, imma jbidlu l-azzjoni. Allura ħadu d-deċiżjoni u qalu minn għada jew ma nafx meta minn xar id-dieħel l-iskejjel għas-suwed u l-bojot. U l-bojot marru armati biex ma jħallux is-suwed jidħlu. U l-gvern Amerikan bat l-armata hemm se waslu biex idaħħal is-suwed hemm. Jiġifieri ingrejn ħafna kienet hemm. Ħasem lek dan l-aneddotu nieqaf. Kellim ta' dama patri ġiżwita ħabib tiegħi li kien għalli jinkont għaddejm il-Bible Belt. Da Malti kien abjad, naturalment. U kien għaddejm il-Bible Belt, ti tal-bicċa tal-Amerika, tal-Amerika fejn mhux għadhom lura ħafna.
Tassoċjajx mal-Bible.
Mlex hekk jgħidu l-hom il-Bible Belt jgħidu. U daw waqaf bil-karozza ġrat l-ossara. U ħabbad biex xi ħadd joċemplu jew jgħinu. U dak kien bil-kullar, bil-kullar, politik, bil-kappell.
Kif tkun li bessin?
Eżatt, kif ikun li bessin. U da meta fetaħ għall aħħar is-sejja. Qisu hekk ra xi dehra. U da qallu għax nixtieq. Allu ntqas is-Kattoliku, qallu iva. Allu neħħi l-kappell. Għax dawk kienu jemmnu l-qassisin kattoliċi jilbsu l-kappell għax bħax xitan għandhom l-qrun, u allura jilbsu l-kappell biex jagħtuh. Ta' l-Amerika fis-sebajnijiet qed ngħidlek jien ta' jiġifieri ingrejn dik hija.
All right, ejja nerġgħu ngħaddu kif tbiddel l-attitudnijiet għax ultimately dak qed nitkellmu fuq jekk hux bojot jew suwed, jekk hux kaċċaturi jew mhux
ambientalisti.
Sem bidlu l-attitudnijiet. U jiena l-punt tiegħi li qed nagħmel issa forsi Natalino jagħtina l-opinjoni tiegħu li ma tistax tibda ċertament l-ewwel pass billi tagħmel liġi. Kif qatt instess u kif qalu nies bħal Martin Luther King, il-liġijiet ibidlu l-azzjoni, ma jbidlux l-imħuħ il-qlub u l-attitudnijiet. Jiġifieri l-ewwel ħaġa li għandha tkun nippruvaw inbidlu il-ħsibijiet ta' dawk li jmorru għal kaċċa niddialogaw magħhom.
Jiena naqbel perfettament għax waħda mill-affarijiet li nies ma jirrealizzawx. Li meta bniedem huwa għandu d-delizzju għandu n-namra tal-kaċċa xi huma kif nisimgħu fi klipp iktar tard di ta' delizzju
interessanti
vuol dieri. Daw li jkunu namrużi tal-kaċċa l-kelma li ħobbu jżaw l-antiki. Hemm rutina f'ħajjithom. Vol dirina niftakar innannu. Minn Jannar jibda jippreppara l-iskrataċ li kienu tal-kartun dak iż-żmien. U nixfu l-iskrataċ biex għal daw jisimlu blum detalu red jiru nixfuhom biex inkella ma jidħlux fis-center u jikkargaw. Vol diri kien hemm preparamenti kif jasal frar tibda l-ewwel daqgħota t-toppu kulħadd jibda beda xi ħaġa. Vol diri ġejja l-passa.
Biex ta' toppu
daqgħota t-toppu jasfurek pjuttost. Jisa farfet kbir. Vol diri daw kif jaraw l-ewwel għasfur, it's a sign of spring. Vol diri issa ġej summin u mbagħad ġej il-gamin. U l-kaċċa kellha ċerta importanza, vol diri l-kaċċa inbidlet ma' żminijiet, imma jiena sa 1950s 60s u pjuttost sal-early 70s, il-kaċċa kellha għalkemm minn dejjem kienet passatemp. U nis kienu jħidu pjaċiri morru għal-kaċċa, bħalma s-sajdu jħidu pjaċiri għabdullu.
Kien kien mod ta' jxien.
Kienet, bukol poġġi l-laħan fuq il-mejda, vol diri, jekk inti tara daqxej kifex u l-Maltin, nizmin il-kavallieri, sal-1850s, sal-bidu tal-1900s, nis kienu f'qar, vol diri, nis għawdex, kien jinqatel barri darba fil-ġima, u jiklu reġment li kienem stazzjonatem, nis ma tantx kienu jiklu l-laħam, vol diri, nis kienu jiklu l-laħam, fizmin il-kaċċa.
Aneddotu zaħidha, jiddaqalu li l-lumqijat il-ġenna, Monsignor Lupi, li meta għandhom Buttigieġ, li kien daħal il-seminarju, dak li mbagħad sar President tar-Repubblika, daħal il-seminarju, da għatt ma kien kellaħam, U l-ewwel laħam li kien is-seminarju, l-omm tal-ewwel darba kien il-laħam da għamillu ġieħ kbir. U rrid jidra jiekol il-laħam għax kien totalment biex insaħħaħ dak li qed tgħid inti jiġifieri.
Jiena ommi u din aktibta fl-aħħar ktib li ktibtu. Vuol dir ommi għandha xi 76 illum innannu Belen Alla jaħfirlu, vuol dir kellu naqra raba, kien ikollhom il-fnik, kien ikollhom it-tiġiġ, ma l-fnik u t-tiġiġ jibgħuhom kienu mhux iklu huma. Għax fenek bjew xerenu nofs dak iż-żmien. U Gamima kien qed jixtara solt. Vuol dir Gamima kienu jikluha huma għalkemm kien jinbiħa li kollu għol. Vodri, fil-passat kella din l-importanza. Però f'ħajjithom di kienet ritwal. Vodri, dak kienu jibdew bil-gamin f'April, un batem la safar tal-bejt fis-sajf, un bat jerġej ġi settembru, jerġej bda s-summ minn l-gamin. Għax anka la safar tal-bejt kienu jittiklu, forse din għal-ħafna minn nisja sorpriza. Imma għaw, faċċata tal-università, per eżempju, għaw razzett antik ħafna. Li darba għat il-din iżdolu kajra għax xtaqt id-dejt jaħin. U daj, mullu għal 1650s dan razzett, li għandu t-toqob, Waddaw kien jinkoraġixxu la safar tal-bejt ibejtu. Biex ikollhom x'jaqbdu fis-sajf ħajkluhom. Issa x'fih xi jkollha sfur tal-bejt. Morsel of me tu. Però vuol dir tleta safar tal-bejt ġabi ġobs kien jiklu bihom daw. Moqli bittew, jew nkalla jagħmluhom torta. Issa illum illum in-nies qas il-bċiċ hemm m'għadhom jieklu. Vuol dir għax ħadd ma jrid jintef jew joqtol. Imma l-beċċun 1950s, 1960s kien xi ħaġa kbira. Kien hawn barumbari. Kien hawn min kien jaqla lira tajba minnhom. Għax il-bċiċ għan juħdu għamet għabel li tajru u bijawum, għadri li kien apparti mill-kultura rurali.
Xaħġa oħra li jiena nsib interessanti f'di li għattajt fil-kultura rurali, li mux li rġil biss ta' fetwa il-kaċċa, ġifiri jiena niftakar, meta kont noqgħod ħalluqa fil-għodu, xin inqum nisma in-nisa jkunu għaddej mitri, għaddew il-gamim għaddew, illum għaddew ħafna ta'. U kien ikun hemm ċertu livell ta' enerġija fir-raħal, jiġifieri għax għadda l-gamim. Issa kif tistadi taqbada bir-riċerka hekk? Jiġifieri jekk ma tgħixix diffiċli xi ħadd jifhmek u jifhem lil daw li kkaċċaw jien m'iniex favur il-kaċċa irid nagħmilha ċara, imma fl-istess ħin nifhem lil daw in-nies li jsibuha diffiċli jifhmu lilna li aħna ma naqblux mal-kaċċa. In-nisa stess meta jkollhom il-protesti taraw in-nisa wkoll fiha, tgħid in-nisa mhux sempliċiment għaliex huma jissapportjaw lil il-ġir tagħhom, għax biċċa ftit inqas imma biċċa minnhom ukoll.
Hemm nisa kaċċaturi.
Għaw waħdiet, voldiri, storikament dem kien hemm xi waħda, voldiri l-lum għaw waħdiet, ma nafxawx, niddubitaw x'ħamsa, voldiri. Però l-iktar hija tista' tgħid hija an all male activity.
Li għandha ramifications imma fuq il-familja kollha.
Għandha ramifications għax ġeneralment ikunu jissapportjaw ir-raġel u kemm is-subien ikunu ukoll parti minnha. Però jiena naf nisa ta' kaċċaturi li kienu jgħidulhom Isma kisir referendum jinn nivvota kontra, kien id-dajja nitqajjim fl-erba ta' fil-ħodu. Passa kullum, għaxem.
Ma probabli xorta kienu jivvota favur.
Hemm dak l-elementu kol voldiri. Ma li għal-kaċċaturi apparti, voldiri kju kollok tara parallelizmu, jinn nħobb nagħmel ħafna parallelizmu għal-Amerika, għax il-kultura tal-kaċċa Amerikana hija jaqrib ħafna l-kultura Maltija. Voldiri jgħidulek daw, hunting is not part of what I do, but part of who I am.
Għandna fuq lilna lil Pier Portelli. Isellimni Pier.
Insellimkom.
Okej. Aħna qegħdin nitkellmu fuq kif tbiddel is-soċjetà issa inti xogħol tiegħek fil-ġurnaliżmu, il-ġurnaliżmu jinforma wieħed jittama kultant ibiddel u tagħmlu kampanji u f'dar aħħar snin jien niftakar f'żewġ okkażjonijiet meta intom inqattu mal-kompetituri tagħkom, prinċipali, il-kompetituri prinċipali tagħkom it-Times u l-Malta Today. Għalkemm ħafna drabi oħrajn targumentaw bejnietkom jew tħarsu lejn xi bħala kompetituri inaqattu flimkien biex tagħmlu kampanja.
Bħalma mentu riċenti fil-fatt Pier.
Waħda minnhom issa fuq l-immigranti u l-oħra ma kienet fir-referendum tal-kaċċa u intom dejtu tgħidu lill-qarrija tagħkom biex jivvutaw kontra il-kaċċa. Imma il-vot ġib il-maqlub tagħkom. Allura kif tħares li għadi il-gazzetti, il-medja għandhom saħħa daqs kemm jemnu li għandhom jew le?
Naħseb li għandhom saħħa u għax għandhom is-saħħa jistgħu jingħaqdu u jagħmlu vuċi, però wkoll naħseb naċċettaw il-fatt li flimkien għandna iktar saħħa. U allura meta jinqalgħu okkażjonijiet bħal daw dal-aħħar kienet din marbuta mal-immigranti li qegħdin f'Malta qed kienu ilhom jistennew li jieħdu refugee status, però s-sistema fallietom ħallietom hawnhekk daw laħqu bdew jintegraw, allura kellna żewġ affarijiet qed jaħdmu totalment kontra xulxin. Fuq naħa ngħidu ejja ngħinu lill-minqija tagħu biex jintegra. U fuq naħa l-oħra is-sistema ma tħallihomx. Illi jirregolarizzaw l-nom infuso. U għalhekk kienet l-idea fil-fatta Herman Grech u Matthew Vella u li talabna wkoll l-Independent biex inkunu parti minnha u aħna aċċettajna li xrajna li hemm il-loġika. Però naċċettaw ukoll illi bħal fil-każ tal-referendum tal-kaċċa, it-tliet gaddetti kienu maqudin flimkien vuċi waħda flimkien mal-NGOs li kienu kontra kaċċa. Però kellek iż-żewġ partiti il-kbar. Ma qudin flimkien favur il-kaċċa. Ma ninsewx, allora d-diffikultà kienet dak il-moment illi ikollok il-gazzetti illi b'xi mod iridu jelbu s-saħħa ta' ġiex partiti kbar bl-organizzazzjoni tagħhom bil-mod kif huma jimmobilizzaw in-nies tagħhom u li kważi kważi n-nofs kelma li jgħid il-kap ta' kull partit għandek ammonti kbar ta' nies illi jimxu warajha. Mentri fil-każ tal-gazzetti aħna magħmulin qegħdina hawnhekk biex noħolqu d-dibattitu biex nġallu n-nies isiru aware. Ta' situazzjonijiet, namlu nieħdu l-istent tagħna, bħalma nieħdu kuljum fl-editorjali tagħna, troġili nieħdu stent, li kien hemm differenza dil-darba u li mhux tal-li għadna, isma' aħna qed li tal-li aħna naqblu li l-gvern m'għandux jibgħat lil dawn in-nies lura, imma ridna li t-test ikun test wieħed uniku. U jidher li din hija unika qatt ma ġrat f'Malta żgur barra għandi dubji fejn ħriġna qed li tal-li aħna bl-istess text fl-editorjal tagħna. Fil-fatt naħseb wieħed jista' jikkonsidrhom bħala collector's items dawk it-tliet gazzetti.
Ekku, imma jekk qed niversew li qed tgħid, il-midja għandha l-influwenza tagħha, ma hemm forzi oħrajn li għandhom l-influwenza tagħhom u fil-każ tal-kaċċa l-forzi l-oħrajn kienu iktar saħħithom.
Ekku, u naħseb hemm eżempju ieħor illi għalkemm ma ddikjarajniex li aħna ma qudin flimkien, però nitkellmu ħafna drabi bl-istess vuċi, dan huwa l-ambjent. It-Times, il-Malta Today u l-Independent, it-tlieta li huma jadvokaw favur l-ambjent. Nonostante, qegħdin naraw u nirrapportaw kontinwament żviluppi kbar illi ħarsu ħafna drabi biss lejn l-aspett ekonomiku il-riżultat finali, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar kemm se jħallsu f'taxxa, kemm se jħallsu f'ċens, kemm se jimpjegaw nies short term, dak kollha żbieħ, kollha narawhom, imma kieku ma jkunux il-gazzetti lokali u aħna tlieta li aħna mhux nitkellem għall-oħrajn, imma naqra x'jiksbu, it-tlieta li aħna nitkellmu dejjem bl-istess mod, l-impact, is-social impact assessment, l-environmental impact assessment kollu li jkun għaddej, dan kieku ma jkunx il-gazzetti flimkien ma' NGOs u aħna li nagħtu spazju lill-NGOs biex jitkellmu iktar u joħolqu iktar dibattitu, kieku naħseb jiena kull gvern tal-imma koloru. Meta jara investimenti kbar, jaqbad jala għajnieh u jiprofa jara kif jagħmel biex jassigura dak l-investiment. Biżu darbi nara jien nibdew bil-magħlub. L-ewwel ngħidu iva l-investiment għax dal-flus għandna bżonnhom. U bagħad nibdew nsibu soluzzjoni kif lanqas tendejqu lin-nies u lanqas tendejqu l-ambjent.
Ma naturalment naħseb taqbel li l-effettività tagħkom bħala media, kemm bħala gazzetti u bħal kemm websites tagħkom. Di tikber meta jkun hemm tiġam. Iksu l-ħamrija fej tista tinżera u tikber iżerija, ġifieri diġà jkun hemm attitudni b'xi mod jew ieħor favorevoli u intom tibuttaw għal quddiem, ikun ħafna iktar diffiċli li tbiddel l-attitudnijiet, ġifieri intom fin-nies li kellhom ingrained fihom in-namra l-kaċċa. Stajtu tikbu kemm tikbu editorjali ma naħsibtu kontu tbidlulhom. Imma n-nies li diġà kienu qegħdin predisposti ftit jowis. Kontra l-kaċċa, mbagħad dawk tippersodhom iżjed.
Eħe, però tinsiex għamel distinzjoni bejn min ikun qed jagħmel kampanja u min ikun qiegħed jitkellem favur il-kunċett jew il-proposta jew kontra l-kunċett jew kontra l-proposta. Min ikun qed jagħmel kampanja ikun qiegħed jidwella l-ħin kollu man-naħa l-oħra mal-kampanja l-oħra. Allura inti twieġeb il-ħin kollu dak li qed jingħad, pereżempju semmejna l-każ tal-referendum tal-kaċċa, ma naħsibx li dawk li n-naħa ta' kontra l-kaċċa kienu b'saħħithom biżejjed biex jwieġbu għall-isfida li ħolqot in-naħa l-oħra meta qalet illi daj fister li d-delizzji kollha terin jitilqu. Naħseb dak kien punt kardinali fil-kampanja tal-IVA favur il-kaċċa illi n-naħa tal-lema rnexxilix tkisser. Allura, again, aħna konna nikkampanjaw jew konna din nagħtu l-appoġġ, aħna konna nagħtu l-appoġġ. Flimkien, dak kienna konna għal-rasna, orrek. Imma ma konniex qegħdin nippruvaw nirribattu nagħmlu kampanja, tinsiex li aħna ma neżistux waħed dalaqqas ukoll. Hemm ukoll medja oħra li hija medja dikjarata partiġana. Illi dejk tagħmel il-kampanji. Vinti il-medja tal-partiti ma joqgħodux biss bħalna sal-linja u jien naħdim sew medja tal-partiti ġifi naf kif jaħdmu, ma joqgħodux biss sal-livell illi jien nimbot tal-argumenti tiegħi, jien pereżempju jekk jiktib li persuna favur illi l-gvern jirripatrija l-immigranti, imma ngħidlux għamux tenġibulek l-artiklu tiegħek, imma most probably il-medja tal-partiti taħħulu barra dak ma ġibulux. Ġifri m'hemmx dak il-kontroll.
Ukoll Pier, naħseb f'dal-każ irridu namlu punt li kampanja li hija xi ħaġa li n-nies iħobbu jagħmlu favur hija ħafna iżjed faċli minn kampanja li qed tgħidulhom tagħmlux xi ħaġa jew kellha jekk inqablu ma biddel l-attitudni pereżempju ta' xi ħaġa li inti tħobb tagħmel, ibda fejna fina, ibda għamel l-exercise. Hija ħafna iżjed faċli milli kampanja jew inkella tipprova tbidella tidnu ta' bħal qiegħa fikkaċċja mhuwiex fuq l-istess livell. U hija ħafna iżjed diffiċli tbiddel l-attitudnijiet meta huma iżjed profondi.
Ekku, u f'dak każijiet naħseb ukoll li l-midja tara s-suċċess tagħha l-kejl tas-suċċess tagħha meta tieħu daw meta tidħol f'daw il-pożizzjonijiet iktar long term.
Ekku.
Diffiċli li.
Mhux se tara bidla mill-lum għalata, sku.
Ekku, mentri bil-maqlub li kieku aħna nagħmlu artiklu fil-front page, jew tlieta li aħna ħadd tliet gazzetti indipendenti, nagħmlu l-artiklu fil-front page. Fejn ngħidu għal-grazzi tal-argument, it-tali immigrant stupra tfajla Maltija taħt l-età. Hemmhekk naħseb li bl-artiklu tagħna nkunu qed inbidlu l-perceptions ta' ħafna nies li forsi jkunu fit-tarf imdejqin b'sitwazzjonijiet oħra u jgħidu t-tara issa u hemmhekk iva hemmhekk inkunu istantanji fejn inkunu responsabbli li biddilna l-opinjonijiet istantanjament. Però dejjem fin-negattiv daw jaħdmu sfortunatament fil-pożittiv.
Jew f'xi ħaġa li jieħdu gost jagħmlu n-nies ħanamlu hekk.
Ma fil-pożittiv ħafna drabi dejjem it takes a long, long time. Jina, illum din l-esperienza u l-nofusna f-soċjetà f-sittawis liberali f-Malta, ġifri l-ħsieb liberali l-lum daħal sew u kulħadd, kull minnu konservattiv jiġi challenge l-ħin kollu. Naħseb li din kienet l-agenda tal-medja indipendenti, 20 sena ilu, meta wara meta kena stuħu liberalizzazzjoni, mhux biss bdejna nimportaw l-oġġetti u s-servizzi, però bdejna wkoll naraw jinbdu gazzetti oħrajn li mhumiex marbutin ma xi partit politiku jew hekk, l-independent case in point, Malta Today case in point, kien hemm ukoll il-People, kien hemm gazzetti oħrajn. Dawn il-gazzetti naħseb dew jibbuttaw aġenda liberali. It-Times kienet l-aktar konservattiva bdiet issir iktar gazzetta liberali fil-ħsieb tagħha u f'dak li tibbotta fil-editoriali. Mela, kien hemm bidla vera fil-mentalità tan-nies imma over a period of 20 years. U mbagħad ovvjament bl-avvent tas-social media kompla iktar nenfatizzaw il-ħsibijiet liberali tan-nies fejn inti hekk għandek xi tajt taqbad u tgħidu, ħafna nies jagħmlu lek like u f'daqgħa waħda għandek ħafna nies li qed jaqblu flimkien illi di l-aġenda għandha timxi l quddiem. L-aġenda liberali naħseb il-gazzetti indipendenti ilhom jimbutawa mill-aħħar ta' snin 80 u dejna naraw l-effetti tagħha żgħar issa dal-perjodu.
Ok, grazzi ħafna Pier.
Grazie lilkom.
Thank you, Pier.
Inti, Natalino, kif tirreaġixxi għal dan li kien qed jgħid Pier?
Ifni, jiena bħala bniedem li ħidimt ħafna fix-xandir, ir-rol tal-medja nbidel ħafna llum naħseb illi jekk naħsbu li l-medja għandha xi effett li kellu 20 sena ilu, naħseb li nkunu qed nitku bina nfusna. Vuol dir illum jiena nara l-medja għandha rol importanti li tinforma.
Però kif kont nagħmel distinzjoni bejn il-medja tradizzjonali u s-social media?
Sa nitkellem ta' fuq nitkellem, però jiena nitkellem fuq il-medja b'mod in ġenerali. Jiena ngħid li il-medja llum ma għandha daqshekk effett li tibdel l-attitudni tan-nies. L-ewwel qed illum għandek pletora ta' informazzjoni, illum mhux il-medja biss jaraw in-nies, illum mhux il-gazzetti, il-qari tal-gazzetti naqas ħafna, wadi n-nies jaraw iktar internet, jaraw ħafna iktar social media, Facebook. Jiena niftakar kont tikteb ittra lit-Times of Malta fin-1980s. U tixi l-gazzetta kull jum għad leġimat biex tara ġablek l-ittra u jdum t-leġimat biex jġiba l-ittra fit-Times kien. Illum dak li għandek tajt. Tajdu instantanjament fuq il-Facebook jew fuq Instagram jew. Illum ir-rol tal-medja inbidel ħafna. Jien personalment ma naħsix li voldir illum noqogħdu nenfasizzaw anke fuq ix-xandir pubbliku pereżempju fuq assalti sħaħ fuq ix-xandir pubbliku għax qisu għandu xi effett. Jiena ma nemmix li l-medja għandha dak l-effett illum biex tibda l-opinjoni tan-nies. Illum in-nies għandhom l-opinjoni tagħhom iffurmata. U l-medja naħseb l-aħħar mezz li
dibattibbli
diskutibbli hux is-suġġett għallum xi suġġett li darba darba nagħmel.
Pjesa m'aħna referendum pereżempju, il-referendum is a case in point għalija jinvol ir-referendum ma ntilifx għax il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista l-kapijiet tagħhom għal ħajvutaw iva, u dak hemm deċiżjoni strateġiċi minn ħadd tnejn minnhom u tnejqalu iva għal ħadd minnhom ma jitlefdaw. Ir-referendum intilef għax l-istrateġija kienet kompletament żbaljata.
L-istrateġija ta' min?
L-istrateġija ta' min tal-le. Ta' minn kien ta' minn li tiqta' l-kaċċa f'April, l-istrateġija kienet totalment żbaljata. Inti ma tagħmilx referendum meta qed tivvuta lek nofs Malta biss, inti jekk trid riżultat kif tridu inti. Għatti ċans il-Malta kollha tivvota dawn issa għamlu referendum li għatmel elezzjoni ġenerali mhux ma' nofs Malta. Mbagħad kien hemm kellek ħafna xi oħra ma qed niddiskutu r-riżultat tar-referendum l-għażla tal-campaigners min kienu, kellek nies li qed jappellaw għal naħa tiegħek biss. Meta l-kaċċaturi kienu qed jappellaw għal pubbliku ġenerali, għal tan-nar, għal nusajjiet, għal ta' żwiemel, vuol dire kien hemm ħafna żballi strateġiċi fil-referendum.
Inti semmejt l-ewwel u semmejt il-klipp li xi ħin nixtieq li nisimgħuha biex turi kemm hi. Fonda di ingrejn, ġifiri imnaqxa u imnaqxa b'guffaġni kbira. Di mhux imħabba passjoni, tifhem ġifiri kwistjoni taħajja u mewt. U qabel nisimgħuha di forsi tina ftit il-background ta' diskors minn qed jgħidu li ħan nisimgħu, eċetera, eċetera.
Jiena ftit ilu pubblikajt ktieb li fih ġbar trakkonti ta' nies u tajt li nejn sa 1980 qabel ma kienu għaddew l-aħħar li ġiet setta li ġiet. Għax sa' qabel il-90 ikun ħadd prattikament kien jaqbad kollu xi jew jittika li jiġi bbalzmat whatever. U jiena rid tiġbor daw ir-rakkonti bħala parti mill-istorja soċjali ta' sezzjoni kbira tal-popolazzjoni.
Bi rakkonti ta' kaċċaturi.
Rakkonti ta' kaċċaturi nassab.
Nassaba.
U waħda mill-affarijiet li żammitni mill-pubblika qabel kienet il-kwantità kbira ta' safar li kienu jsemmu. Pereżempju jiena fil-nassaba mill-ħin, kienu jonsbu sas-seba u meta morru għax-xogħol. U da f'passa jibdu 700 gamie, ma jibdu 1000 gamie, ma f'passa.
Xie, f'darba?
F'passa.
F'passa ta' prit, f'istaġun. Iva,
kienu jibdu 1000 gamie, ma vuol dire daw kienu jizommu għamħajin, kienu kollom raff, kienu jajdu, kienu kollom bħal-tip ta' guva kbira, u joqtlu minnom s-sana kolla l-likel. U l-insib, kien jgħamil sens iktar ekonomiku mil-kaċċax, ton fuq inqaslu biex taqbad il-gamie mħaj, mill-li t U għandek fattur importanti ħafna li voldri diġi għamil kultura ta' qabel ma kien għawil friġis. Voldri qabel il-1950s.
Għal-messaċ ti preserva.
Minni qabba għama bis-center t-tikolla kolla dak in-arja u l-għada nkella t-tijax, nkella t-tmurdi. Bak ta' qabba daħajja, ta' ħafna minnum kienu bdija, ma kienu kollom il-qamħ mir-raba taħħom stess li kell ġejb xej. U d-inti kellek dikine katina voldri, inti għet iżom il-gamim mux jiswilek flus biex iżommu ħaj, u għet kollok il-la ħam s-sena kolla meta tridu voldri. U l-kwantitajt li jisemmu daw, astaron f'passa l-lum, maħseb għara kem ħatqbadhom.
Għadhom wieħed
għattar. Għadhom kien għaddu eluf, u għadhom il-nassaba kolli kien jozbu l-mellek, għadhom 600, 700, 1000, 1200. Diġbik f'istaġun.
U da raġel li ħan nisimgħu.
U da
xinu l-background tiegħu.
Daw kon jiena qed nagħmel naħdem biex noħroġ it-tieni volum ta' dawn l-istejra u dal-aħħar koqgħod nitkellem x'inhu mill-qrendi. U tlabtom jispiegaw l-differenza, x'inhi għalihom d-differenza bejn namra u delizzju. Ejn nisimgħu, mbagħad niddiskutu ftit.
Miexek dik namra editorja, editorja, u din biex iktarda.
Nisma kien fuq il-television, jiexek jata delizzju, u mux delizzju, nek u sori stammur naħfu minnu, ma nistax naħfu minn ġaħk jieġa, għak jelbu, ma nistax għali, ja? Dab delizzju, x-delizzju għu? Dekki għan namra, entej, ma entej għadik mara, kottej, ha? Ma zawiċ, dej, eċke, entej, ma t-għet mordu t-tlaqa maħħa, eċke, tmur t-namra. Kienet, s-taxem n-namra. Dak t-trat mortalja għandi d-elezzjon, sentej la għandi k-namra, għandi k-namra, tal-oġġed, għandi k-namur tal-kacċa, għandi għax għandi k-namra. Abortenza, ma xaħdik il-namra, mux braħdik
Interessanti ħafna ġvi daqed jgħid li qed id-distinzjoni li n-namra hija ħafna iktar
qawwija
profonda.
Hija ħafna iktar qawwija.
Ereditarja għal fil-bidu. Kważi qiegħda fid-DNA.
Ekku. U fil-fatt meta titkellem magħhom ħafna minnhom kulħadd hekk jgħid li kienx kaċċatur titwielet jew nassab titwielet f'dieħ ma naqbilx magħhom.
Insomma, forsi ma nafx forsi hemm xi ġin li hija responsabbli.
Ma kieku titwielet, kieku kaċċatur titwielet, kieku ħafna iktar kaċċaturi.
Forse tkun dominant u recessive, ma nitħlux hemm. Però żgur l-upbringing, nurture versus nature, nature versus nurture.
U apparti l-upbringing, hemm kultura sieħa vuol dir inti.
Hemm inti kellek din il-kultura, oħra xi tmejja.
Ħan nispjega kif.
Ġifieri.
Però daw inti għandek ħafna reinforcement di fiha, pereżempju f'kull raħal rulari għadhom sal-lum, hemm ħanut li għalkemm ma jismux hunters bar. Kulħadd jaf li huwa l-ħanut tal-kaċċaturi.
Ekko.
Waldaw jiltaqgħu hemm jitkellmu, sa jagħmlu x'qabdu x'raw. Voldri, inti jgħalda għandek ħuġġieġa u kontinwament il-żomma taqbad. Voldri daw, issa bdew jibda tiela d-deli ta' april daw, voldri issa, il-ġenar jibdew kunu sbieħ, tibda tisħonna għal-ġurnata, voldri daw kollu.
Il-lif iżommuħ kollu għaddi. Iġbira l-ħares tipprova ssib il-ħaddi ma meta jkun hemm il-kaċċa.
Qabel kienet għardi, ne, voldri għax qabel il-kaċċatura ħafna minnhom kien ikunu self-employed, kif għadhom ħafna minnhom sarhom. Min kien impjegat kien ipprova jħdem bix-xift biex ikollu ktar ħin għall-kaċċa u l-insipa. U minn tof. Fil-fower ta' ktib ta' Benjamin Novella Gaffiero, Birds of the Maltese Archipelago, kien kiteb illi ix-xogħol fil-industrija tal-bini reaches a frustrating halt during the hunting season. Voldir minn tof li kien perit, qed jara anke mill-lat differenti u mill-lat ekonomiku. Però ħan semmilkom ġiex anekdotes simili ta' xulxin nisemmu waħda minnhom għax it-tnejn hum identiċi biex nurikom kemm tkun qawwija didi. Voldri it verges fuq fissazzjoni ngħid. Voldri kollok nies, voldri jiena smajt storja ta' xi ħadd u qalli tiegħi kienet simili għal tiegħu da. Nista' nsemmi biss mhux qatt għandu tfal ħajjina u voldri forsi t-tifla li ħansemmi forsi hija bintu għadha ħajja żgur tiegħu. Illi dajem kellu ħanut tat-te. Kien jagħlqu fi żmien il-kaċċa fl-10 u nofs flok jagħlaq f'nofs il-lejl, għax l-għadha jrum fl-erba' u nofs ta' filgħodu għax irid imur jonsob u dak iż-żmien. Karozza ma kienux bħal tal-ġurnata.
U kien hemm anke l-element tal-knisja reliġjuż, il-ħadd kienu kien
hemm tal-assis
tal-kaċċaturi.
Qatzilhom il-ħadd
fil-dajem
il-mara tiegħu kienet pregnant, kienet sa tixtri f'nofs il-passa f'xi 16 ta' april kienet djudi, u da mar id-dar u sib il-majstra. Dan qed insemmi f'xi 1950s. U dak iż-żmien ir-raġel ma kienx joqgħod mal-mara meta ħadd ixtri. Għal-parfej kollox sew, xil-ħildax ta' bil-lejla u għat fil-kċina jgħamil għat jekultanti u ħabbat fuq tal-kamra ta' s-sadda biex jgħarri kollox sew u midwa ftejlu għadna l-ura. Sabba tukka ta' long story short. Fxil erba ta' filgħodu ġew sħabu, l-lavranti tiegħu biex iwassalhom biex imorru jonsbu, għal ħudu paċenzja stenna u xadha ma' xtraġi l-mara. Jgħaddi l-għar iktar ħin u l-mara tiegħu tixtri, daqalu kollox sew, u għabba tal-qa mwari jonsu. U xieħdi f'nofs it-triq daw, sa' sew xkellu, U għallu minn sejt insaqsija. Voldiri, forse meta tajda l-lum bi titħak jew tejt imax fissazzjoni jew x'injoranze. Biex tara kemm ingrained.
Jien naħseb ma nifhmuhiex biżejjed.
Voldiri, saqsejti kif inbdilt, jiena nbdilt mhix se ngħid waħdin ma kważi. Voldiri jiena dak iż-żmien fit-Times kienu jippubblikaw ġiex artikli totalment differenti. Shooting topics li kien iktubhom ċertu Albert Gawċ illum mejjed, kien kaċċatur kien istrujt ħafna kien persuna edukat u koltu tal-affari tiegħu li kiteb ħafna anke kontra l-attitudni tal-kaċċa ħżiena fi żmienu. U kien hemm kolonna oħra li kienet tikteba dak iż-żmien il-Molto Ornithological Society fuq l-għasafar. U jien daw tal-12 sena kont naqrhom it-tnejn jien daw insomma.
għax il-kaċċaturi jħobbuhom l-għasaf, issa di xi ħaġa li n-nies
ma jgħidux.
Il-kaċċaturi jħobbuhom u jridu jkunu qrib tagħhom, kun nassabha bħalhom wol dir jew. U jiena kont mazzijul ġimgħa flaxija u kien qabad bekkaċċ u wasfu li għadu sallum jista' jinqabad jittikel snajp bl-Ingliża, qatt ma kont rajt wieħed minnhom daw. Biex inġabetu l-kelba tmelsu dal-għasfur taraf f'idejk u dawru taralu r-rix u tħu peċir bihu taffaxxina ruħek bliżbu hija tiegħu. U l-għada konna għedni s-simar, fejn l-xemxija l-lum, l-lum jgħidu s-simar rizerva, u konna għedni ringjaw tal-bird la jfemmek u għabdu uħed minnom ħaj, fi xibka daw. Jena xirrajtu fidejk ħaj, u l-bieraħ kelli uħed mejjed fidejja, ikollok dil-emozzjoni. Kontrastan taħna, jinn niftakar n l-om kienem ġo sultana uċalegaw, ċi titil uħxa xieqtluħ, titil uħxa xieqtluħ, titil uħxa xieqtluħ. U dik l-esperienza li li ġabitni Umbrajt snieterin, letteralment fil-fatt innannu kien jgħidli ma xiġralek ibnient, inti xiġralek. Għax meta traħħaj fidej.
Proprju din hija forsi ċavetta li ma użajniex. Dal-aħħar meta kien hawn iċ-ċini f'Għawdex u rajna kemm huma żbieħ, kien hemm kaċċaturi qed jieħdu gost u nies normali, għajni nies li mhumiex kaċċaturi jieħdu gost bihom, u r-raġel tiegħi qal li Imma kif hemm il-kaċċaturi wkoll? Qed li l-kaċċaturi ħobbuhom la safar, jħobbu jarawhom la safar, imma kienet huma telgħu f'mentalità fej dik iż-żbuħija jridu jagħmluha tagħhom billi jibbgħal smawa u tkun trofi ta' kemm huma tajbin. Meta inti tistieden il-ħbib id-dar, turihom il-vetrina bla safar ibbgħal smati, turihom il-vetrina bis-snieter. Jiġifieri min ma trabbix f'din il-kultura, diffiċli fehm kemmi. Kemm qawwija, kemm qawwija.
Waħda mill-affarijiet li għal l-aħħar snin li ninsisti fuq hija li jsiru proġetti mal-kaċċatur minn nassaba. Għax inti għandek żewġ parallel lines. L-għasfur huwa xi ħaġa komuni bejnietna. Issa hemm nit joqtlu u jaqbdu. U hemm nit jarah. Illum hemm ħafna safar li daw jistgħu jarawhom biss ma jistgħux jaqbduhom. U nistgħu ngħidhom igawduhom iktar. L-safar li jistgħu jaqbduhom jistgħu komplu jaqbduhom. Però jiena naħseb li għandna nedukaw. In-nies b'mod informali billi ninvolvuhom fi proġetti, jaħdmu magħna, jitalmu iktar fuq l-għasafar, nitalmu magħhom, jitalmu magħna, u tbiddel mentalità b'mod iktar bil-mod, iktar b'soft approach,
wara longer period of time. Din l-intervista nerġgħu naqbdu dal-punt għax naħseb importanti ħafna.
Għandna fuq linja Mark Mifsu Bonici, kaċċatur. Inti tħobb l-għasafar għalu għax kaċċatur daw it-tnejn, imma tħobb toqtolhom jiġifieri.
Mux biss le, għanzi, jena għandi komitija juwa naqtolom, imma parti mill naqtolom, u għet naqtolom biex nikolom, biex naqtolom ta' xej. U għaparti minn għet, jena l-komitija jinkludi fotografija tal-asafar, u il-snin twal impingi u koll l-asafar, vol diri.
Imma kif toqtolom, ma' sax toħdolom ritratt, allura la toqtolom?
Naqtolom, ma' sempliċement, ta' xuma għedin hemm li wieħed jista' jikkaċċjhom biex jittieklu. U sempliċement biex ikolli tlattajja bjena darba film meta naqba tasbur li nista' jittiekel u bil-Martin Gawdih. Bħal ma' minn joqtol fenek, ma' minn joqtol tiġiġan biex
ovvjament jogħol.
Minti ma taqbadx kif qed jgħid nagħtali noftitilu, nagħtali noftitilu qed jgħid li meta tkellem mal-kaċċaturi u n-nassaba tal-mellieħa dak iż-żmien fil-ħamsinijiet kienu jaqbdu 600 700. Ma taqbadx 600 u 700
inti jiġri. Le, xejn minn da, vuol dir meta ovvjament wieħed irid jgawdi l-kaċċa, peress li aħna qegħdin f'post li mhux daqshekk. Favorita l-għasafar, u għet t-sifer u ovvjament dak il-numri li għet t-semmi jinqabdu f'pajjiżi oħra, vol diri mlebda problema, u minn t-sifer ovvjament jafxi għawdi ma tajgħu f'pajjiżi oħra.
Imma jisu, emxie sima jisu correlation f'moħħ ħafna nies bejn il-kaċċa u l-legalità. L-kaċċaturi hemm numru kbir minnhom li ma jipportaw f'liġijiet, jisparaw.
Kull ħaġa fi settur pubbliku, kullunkwe settur pubbliku, għall argument sebni inti s-sawqan. Inti meta għandek s-sawqan, naħseb il-numru ta' infringement li kollok fi s-sawqan huma ferm ikbar minn tal-kaċċaturi, ħadd ma jgħidlek li s-sawqan għandek l-legalitajiet u jsemmulek l-legalitajiet isemmulek is-sawqan. Fil-fatt fil-każ ta' Malta, hawn min għandu interess li ovvjament jamplifika dak in-naqra ta' affarijiet illegali li għaw, għal-beni tijaw, għat-tifim għalli kunem naħseb li nabnidem miġnum bizze biex jisfora la kaltajra protetta li għana nittum danna u nittuba waħfu għax ovvjament għetta meħsar għalienna. Pero li għet jgħamil dik il-correlation bejn l-legalità u l-kaċċa naħseb jina mux għet jkun jaf il-fatti xin huma.
U din għet
inti fil-ftit li għaw il-lum, Mar ix-xogħol għal-kollha.
Mark, biex ninterrompik waħda vuol diri din waħda mill-affarijiet ukoll tal-bidliet il-kbar. Lina nara li saret, vuol diri jiena bniedem minn 78 sa snin design, eċetera kont fuq il-oħra tal-Munita b'kampanji kontra l-kaċċa vuol diri kulla ħadd jafra. Waħda mill-bidliet kbar li saret illi inti l-għadi tal-kaċċaturi fis-70s. Daw mhux talli ma kinux jikkundannaw il-kaċċa legali, talli kienu jgħidu ma seħx. Illum qegħdin fil-naħa l-oħra tal-ispettru. Li daw ġieli offrew rewards, pereżempju tinqa' tal-ajkla, u l-għadiet tal-kaċċaturi joffri reward biex jekkaw xi ħadd li jaf informazzjoni jgħaddi għall-pulizija ħalli dajn qabad. Vol diri din ukoll parti mill-bidla kbira li saret. Issa orri għaddu 20 sena, għaddu 30 sena li jimna.
Tittis waħda natalino, naħseb li għed importanti ħafna wkoll. Sax tit minilu, vol jedna l-15 anke 10 minilu, ma konċ tara pulizija jew xi ħadd jieħu każ li waqafhom dan l-legalità jibqa' parti minn dak l-istit kaċċaturi tal-affari tagħhom li kienu jippruvaw jarmu l-kaċċaturi oħra. Illum għandek enforza li huwa perfett, ma nistax ngħidu li hemm pajjiż ieħor fid-dinja li għandu enforza bħall-Malta Malta. Għandek nies iddedikati anke minnaħa tal-kaċċaturi qed jagħmlu l-almu tagħhom biex iwaqqfu dan l-legalitajiet u l-mentalità naħseb jiena min irid jara fil-fatt x'ġara u ma ġarax hija hemm biex era kulħadd.
Fil-fatt qiegħda tinbidel il-mentalità, jiena narajt.
Enormement.
Meta tgħidu li meta tgħidu li infurzar perfett. Naħseb ikuna ħafna li qed jisimgħu qed tisaġġera.
Ma naħsibx ta', inti meta tqis setturi oħra fil-pubbliku, tista' tgħid li fej għandek ma kull elf bruħ għandek sma pulizija iduru fuqhom kontinwament.
Mark, ħani kwalifika ftit tal-perfett għax jiena ma qabilx li hawn furzar perfett u diffiċli biex ikollok infurzar perfett, però hawn ħafna infurzar. Vol dir fejn qabel ma kont tara Land Rover tal-pulizija fil-kampanja mkien, illum waqt l-istaġun tal-kaċċa għandek pulizija jduru, vol diri f'ċerta postijiet ġiri kollok anke soldati. Biex laqgħu vol diri għandek element ta' infurzar. Però jiena wieħed minn dawk u għurti naf li taqbel mija ħafna fuq għadina nemmen ħafna f-self-regulation u għurraġuni hija li inti għandek kam għandek infurzar, għandek kam għandek pulizija mbarra, inti biex tispara għal-tajra protetta ġiġ sekondi kull matrit. Inti ma jistax ikollok il-pulizija ma l-kaċċatur kontinuament, għal dir fil-klam ma tkunx taf fuq xie tisparaw. Jekk kien tispara l-tajra fil-qiegħed ma taħxax xie tispara, vol dir jew.
Appuntu, għalhekk imma meta wieħed fis kollox, meta wieħed fis kollox, jiena ngħidlek perfett li nfurzar meta nqabblu ma' setturi oħra, mhux qed ngħidlek perfett, lebda ħaġa li perfetta, ma ma' setturi oħra naħseb għandna perfezzjoni se jirrigwarda l-aktar kaċċax l-dedikazzjoni li hemm u l-finanzi li qed jiġu s-sussidjati dawna minn ħafna minnhom il-kaċċaturi stess, sabu li mill-liċenzi tal-kaċċaturi. Jeta ħal twadda l-infurzar.
Nibda
settur ma jagħmelek.
Il-multi li jagħmel fuq il-mullu l-fuq tajra protetta teħel 5,000 euro. Fuq tajra protetta titla fil-liċenzja għal 3 snin jew l-omrok. Vol dir illum il-multi mhumiex il-pieni mhumiex ċajta.
Ovvju li mhumiex ċajta. U qed jaħdmu u hemm maġġoranza kbira ta' kaċċaturi li għalihom dina tittieqaf għax l-argument dina ħsara għall-kaċċaturi stess se tittieq ħajkom minn kollox.
Imma kieku għalik u di l-aħħar mistoqsija għax il-ħin nafas ħafna. Dar restrizzjonijiet fuq meta tikkaċċja u x'tikkaċċja u ma tikkaċċax, tneħħihom jew tħallihom hemm?
Inkompli żida malti, sejjem fejn innuqqas jiena l-argument waħ aħna bħala minn President ta' Kaċċaturi San Roberto u bħala nies li oħra kaċċaturi waqdiet oħra, irridu iktar infurzar, irridu iktar pieni ħoroġ biex għall-argument, jiena m'għandix nibda minn pieni ħoroġ, la jiena bnida minn żomm mal-liġi, li għalija iktar ma jkun hemm pieni ħoroġ, iktar ħajwaqfu min għadu sfortunatament l-ignoranza li jkollu b'ċerta mentalità taħsib l-abbuża. Għalina jiena qed tieqaf l-abbuż nasal fl-aħjar sitwazzjoni għall-kaċċaturi kollha f'Malta naħseb jiena.
Grazzi.
Aw min qed jagħmel ovvjament, introjtu fil-li jikxaf il-ftit li tadak, u dik hija ħaġa ħażina wkoll.
Grazzi ħafna tal-kummenti tiegħek.
Kif smajtu jgħid iva nkomplu l-enforzar, jiena kif bdejt fil-bidu qisni ngħid irrid ikun hemm enforzar imma qabel jew għalmenu ma l-enforzar, irrid ikun hemm xi forma ta' sforz li jinbidlu l-attitudnijiet, dak li nsejħulu social marketing. Ma nistgħux nenforzaw biss mingħajr ma nbidlu l-attitudnijiet għax ma naslux.
Jiena naqbel miegħek vuol diru biex l-aħjar mod li tbiddel l-attitudnijiet u għal involvihom daw in-nies. Pereżempju li nippuxxa żmien proġett kem taħt il-gvern li għadda wanka taħt il-gvern għaw. Għandu jisir proġett madaw n-nassaba tal-gamim, illu messa stonsa pal-gamim, iktar ġuwa legali. Ma nafu xej fuq il-passa tal-gamim, aħna nagħmlu proġett. Ninvolvu n-nassaba tal-gamim, daw jabduh il-gamim. U flok iżommuh kif kien għamlu qabel, jiġu magħdi l-lum tistamil satellite tracking, geotagging, illu ma ħafna metodi xjentifiċi, u l-gamim li jinqabad, jiġi taggjat, jintalaq. Qed jieħu gost innassab li qablu. Xjentifikament qed niddu r-riżultat naraw fejn mur il-gamim mhux qed jiġrilu. U bekk tista' tfasser policy saħħar ta' conservation.
U dak il-kumment ta' Dr. Natalino Fenek naslu fil-tmim tal-programm tagħna, jiena u Marian Lauri nirringrazzjawkom tal-attenzjoni, nsellmulkom, nagħmlu nistidukom il-ġimgħa dieħla għall-programm ieħor li nittama issibu interessanti kif nittama l-istuda. Saħħa.
Għadkom kem smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Program fejn tibda d-diskussjoni. Mexxew il-program Father Joe Borch flimkien ma' Professor Marian Lauri.